Cocktail aneb jak se nám žije.
Dobré dopoledne všem. Tak jestli už jste měli možnost zaslechnout třeba někde v anonci, kdo bude naším dnešním koktejlovým hostem, pak věřím, že jste se těšili stejně jako já, protože když se s ním člověk sejde, většinou bývá veselo. Laco Deči, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste zase teď na návštěvě v Ostravě. Jak často vy se sem tak vracíte?
My sem chodíme, dá se říct, skoro každý půl roku hráváme v Parníku. A je to taková naše oblíbená štace. Jednak ta Ostrava je oblíbená, protože já jsem tady ještě za komunismu chodil nahrávat do rádia.
Takže když jste sem teďka chodil po těch chodbách, tak to teď všechno na vás takhle vyskakovalo, že jo?
A tady vždycky byli jako vynikající muzikanti, to je známý, že to. Bohužel někteří už odešli, ale tak jak mám na tom krásné vzpomínky, hlavně na ten Big Ben ostravský, že to hrálo úžasně, to byli skvělí muzikanti.
Takový ten přelet z Ameriky sem do Evropy co půl roku, to je jako docela záhul.
Není záhul, no tak to je normálně kšeft, no my sem chodíme hrát, chodíme do Německa, nebo do Maďarska, nebo takhle po Evropu vůbec chodíme do Čech, na Slovensko. A teď dokonce budeme hrát i v tom, v Košicích na tom hokejovém turnaji.
Hezky.
A můj manažer mi říkal, že měl smlouvu a že mu potom zrušili. A že mu návrh, že bychom tam měli hrát zadarmo, že to bude jako čest pro nás. A Vajce na to říkal, že tam určitě budeme hrát zadarmo jednu podmínku, aby všechny ty lísky, co přijdou na hokej, ty lidi to měli taky zadarmo.
Tak to je dobrý kšeft. A to je takový návrat úplně domů, protože vy jste ze Slovenska původně, že?
No, já jsem původně z Bratislavy, no. Ale já jsem v Bratislavě moc nebyl, protože jak jsem se vrátil z vojny, tak už jsem skončil v Praze. Jsem se tam nevrátil.
Tak co je teďka doma teda?
No, tak já mám doma, to je takhle, já žiju v Americe už 27 let, takže domov mám tam vlastně, ale tady taky, no. Tím, že nejsou ty hranice, tak to vlastně ten domov, to už to je jiný.
Vy jste to zažil tady ještě, když byly ty hranice jako sakra pevný. A teďka je to jinak, ale s tím odstupem těch mnoha kilometrů přes ten oceán, jak je to jinak?
No je to úplně, já vzpomínám, když byly ty hranice, to byla hrůza. Když jsme takhle se dostali do toho západního Německa hrát se s ten Pragokoncert. Doložky, založky, podložky a vložky. No něco hroznýho. Až se to nakonec povedlo, pak jsme tam šli, pak nás volili o prachy, protože bolševik hned si vzal peníze, jsme tam tu trošku zarobili. A zažil jsem takové straničky, jako jednu z velkou straničku jsem zažil se Sváťou Košvancem, to asi všichni znají, to je jeden úžasný trombonista. A Sváťa toho moc nenamluví. A teď jsme se vraceli jako do Čech a teď všichni měli strach, ježišmar, tady si nezu transistorové rádio, najdou mi, jo, a takové, no to byly blbosti strašně. A Sváťa ten neměl nic. A sedl tam hrozně potichu. A protože on je takový divný člověk, pro ty celníky on je divný. Mm-hmm. Tak mě si vůbec nevšimli a něho hrozně prohrabali, ale strašně. No a tak on zase neříkal nic, že seděl na straně, takhle seděl v tom autě. Jeli jsme na tu Plzeň, když jsme se přibližovali k Plzni, tam byl nápis kupředu za socialismu všichni vpřed. Tam bylo takové, že všichni vpřed. A Sváťa se říkal, takhle v duchu si řekl, asi teď se pomstí tým komunistům, tak říkal, no podívej, no. Všichni, až tam všichni půjdou, co když tam nic nebude. Tak jsem jim strašně pomstil.
Zažil jste na vlastní kůži i takový ten problém, kdy vám ten režim fakt dělal?
No jo, to bylo furt, to bylo každou chvíli. Takže my jsme to brali trošku jinak, my jsme to vždycky, jsme to brali tak jako trošku do srandy, a kolikrát to sranda nebyla, my jsme to neuvědomovali.
Kolik vám tak bylo?
Já už ani nevím, no. Já se nepamatuju.
Kolik vám je teď?
No strašně.
To už si taky nepamatuju.
Taky nepamatuju. Před poslední narození, co jsem měl, tak jsem pamatuju, že jsem hrál na jiné party, tam měl nějaký frajer Greenwich, takový bohatý, tam měl narozeniny, tak jsem tam hrál s kapelou, s jinou. No a jsme hráli Happy Birthday, jsme mu tam zatroubili a vítali a torta a všecko. Pak jsem měl domů auto a vzpomněl jsem si, že mám taky narozeniny. Tak jsem si sám sobě zaspíval, zagratuloval a jel jsem dál.
Vy tak jako ten život docela dost berete, řekla bych, lehce. Je to zdání, které klame?
Já na tím moc nešpekuluju totiž. Co lidi, kteří mají tu chorobu, to je zabezpečenosti. A já tu chorobu nemám, ale i kdybych to chtěl mít, tak stejně se mi to nepovede. Nikdy jsem nebyl nějak moc zabezpečený. Hodně lidí je v Americe takový, že mají peníze, že mají ty kreditkarty. Já už volám moje žena.
Aha, přinesla CDčka.
Do tam, tu já, dobrý, tak to přines to sem, nebo jinak dostaneš bytku jako včera, jo? Tak nech to na té vrátnici, já proto půjdu, jo? Dobrý, čau. Moje žena.
Hovořil jste se svou paní?
No.
Ano, máte lásky plný vztah.
No, ona je o 30 let mladší než já.
Hezky.
No, a já ji vždycky, když mi nasere, tak ji dělám, jak ji trestám, že jdu vedle ní a dělám dědečka strašně. No.
Jak jste ji našel?
No, to byla taková story bezvadná. Jsme hráli v Ústí nad Labem, to se jmenuje Národní dům, tam to dělá můj kamarád, je tam ředitel, šéfem, taky muzikant, takže tam mám dám vždycky koncert, když sem přijdeme na túru. A my se tam jednou za rok tam hráváme, když přijdeme sem. Tak jsme, a já tam znám nějakého Häuslera, to je můj kamarád, a to byl její manžel. No a on, tenhle ten Häusler, si našel mladou buchtu 18, strašně krásno, odhodil jak hajzlový papír. Ona nešťastná z toho všecko, tohle, ona dvě děti, teď sama se musela živit. A ona chodila na ty moje koncerty a tak tam koukala to, ale nikdy se neodvážila do šatny. A jednou se trošku přivožrala a přišla tam s ním do šatny. A to už byli jako rozvedený. Tak jsem seznámil a to, no tak říkala, pěkná buchta, to zatáhnu na hotel, uvidíme, ne? Tak takhle jsme se seznámili. Ale to přisám, takhle jsme se seznámili. No a tak potom to už všude vykládám, už se to trošku vylepšili.
Vy jste romantik teda, ale jako těžký.
No, my jsme 7 let spolu a minulý rok jsme měli svatbu v Americe.
Funguje. No. Jaký jste manžel?
No to ona by věděla, no. No tak manžel, ona se umí rvát všecko, takže ona, když mi řekne, ty jsi blbec, já hned řeknu, jak jsi na to přišla? Aby nedostal bytku.
Je takhle.
Ne, ona je úžasná ženská, to je jako...
Jakou ženskou...
To jsem takové, něco jsem dlouho neměl, protože ona je fakt ten člověk, kterému se dá totálně věřit. Mm-hmm. Spolehlivej a ještě hezká. Fakt je to jako štěstí od Pána Boha. Taky už chodí do kurzu, už jsem dal do kurzu.
Mám do
tam, na palce.
Co to?
No tam, to je fraj, který tam vyučuje zatlačování očí, ty mrtví.
Tak to je
chodí
možná...
palcovat. No.
Ano. Je to hodně složitý, náročný kurz, tak to já myslím, že...
No není, už tam byl asi 4x, celkem mi to jde už. No.
Dej to.
Ale mám strašný štěstí, že se známila s mladým, krásným pohřebákem.
Mm-hmm. Čili vy budete mít protekčně potom tyhle ty služby jako zajištěný.
No hlavně perfektní. Ta rakev bude levná.
Jo, o to jde.
Takže až umřu, tak jsem vlastně vyhrál.
Myslíte často na tyhle ty věci se svým darem smyslu pro humor?
No, to je blbost na to myslet se to. Akorát si říkám, bylo by to hrozný, kdybych tak umřel, že půjdu po ulici a najednou půjde nějaký starý děde kolem nějakém rezavým kole a ulítne mu blatník a usekne mi to hlavu a zabije mě to. To by bylo smutný, protože ta hamba tam dole, tam byly frajery zabity v Mercedesu, v letadle a já bych tam o to bicykla s tím blatník. Já bych tam vypadal jak blb.
Tak jde o to nevypadat jako blbec.
No jasné, tohle by mě sralo nejvíc teda.
Já jenom připomenu těm, kteří nás neposlouchají úplně od začátku, ten muž, se kterým si povídáme, je jeden z nejzásadnějších světových muzikantů, trumpetista Laco Deci. Mimochodem, vy jste se s tou trumpetou potkal, zas vám někdo hraje?
Volá moje žena. Jsme dělali barák, jsem koupil barák před rok a půl, tak ona dělala tam, a to bylo to smetí, tam bylo asi 150 pytlů. A já říkám, hele, už se na to vykašli. Jdeme do New Yorku svetačit, pojď a tohle, já bych to hodinu od New Yorku, říkám, že ne, že dokud ty pytle neodveze, ona je workoholik. Uh-huh. A ty pytle sama odvozila na ten dumpster, na to smetiště. To je takový člověk, no.
Vy to máte taky tak? Jste posedlej prací?
Já jsem línej.
No, ale tu muziku šulit nemůžete.
Tam se šulit nedá.
Jo.
Čím se to víc šulí, tak to, ono se to vrátí totiž. Takové to odbití toho to nejde. Tak já jsem měl vždycky, já ještě za komunismu jsem poslouchal tady krátký vlny Willis Canovra, ten vysílal jazz a tak. A tam jsem slyšel právě, protože Willis Canovra to byl frajer, který strašně rozuměl té muzice. A měl takový super hlas ještě navíc. A když jsme to poslouchali, rádio Tangier to bylo a z Washingtonu to šlo na krátké vlnách, když si zprávy v 9 hodin, po těch zprávách 4 hodin, pak až do 10 šel jazz a on to vysílal každý den okrem neděle, tak to jsme poslouchali. Nakonec jsem se s ním setkal s Willis Canovrem. V Maďarsku, ještě za komunismu tam přišel, že v Maďarsku byl trošku jako volnější. A on vysílal moju muziku, co jsme natočili tady, protože já jsem zaměstnaný v rádiu 15 let v Praze. Mm-hmm. Točer, mm-hmm. Jočer, co ještě zavadil Kraugartner, potom Bobru Batoved a potom jsem už utíkal, tak tam přišel ten, jak mu říkají, jak má ty oči vyvalený, Slováček.
Slováček Felix, jo.
No, oni muzikanti mu říkají Vivaldi. On říkal, proč mi říkáte Vivaldi? Říkal, se podívej do zrcadla, ty blbe, jak vypadá, že máš vyvalený oči. No tak, když tam byl Vivaldi, tak to už jsem odcházel, jsem utek. A pak mi napsali z New Jersey dopis, a to už asi jsem byl 20 let v Americe, jsem napsal dopis, frajer, že píšou o tom Willis Canovrovi knihu, protože on nebyl v Americe moc známý, on byl hlavně do světa to vysílali. Mm-hmm. A že jako do s ním se sešel, tak jsem napsal asi 3 stránky tam, tak tu knihu jsem nikdy neviděl samozřejmě, ale... A tam jsem právě slyšel poprvé takové hráče, jako samozřejmě Davisa, ale hlavně jsem slyšel Fasnavara, který mě úplně okouzlil, Blue Mitchell a Clifford Browna. A takže já jsem nikdy nějak nešpekuloval, jestli někdo bílé, zelené nebo tohle. Já jsem nevěděl, že oni jsou černý, ale mně se to líbilo a tak jsem se učil z nich. Takže pak, když jsem došel do Ameriky, tak jsem hrál s černochama a oni říkali, ty hraješ jako my. Já jsem si to nějak neuvědomil, protože v podstatě jsem na tom vyrost.
Jasně.
Já jsem nikdy nějakého Chet Bakera nebo tohle moc neposlouchal. Já jsem nevěděl vůbec, že si je bílé, nebo to zkrátka, to se mi nelíbilo. Uh-huh. To nebyla ta moje parketa.
No, abychom se nebavili jenom o té muzice, vy jste něco přinesl a my samozřejmě musíme i hrát to, co hrajete. No. A teď jedno CDčko, které mám v ruce, tak jste řekl ještě před natáčením, že je to vlastně unikátní nahrávka a my ji tak trochu protekčně můžeme slyšet, co
no, to tak je. To ještě nejvyšlo CDčko, to já teď jenom dělám, to jsem nahrál s Portorikáncema. A protože znám Portorikánce v Americe moc dobře, ty jsou, myslím, ještě asi tak o 12% nespolehlivější.
To se dobře domluvili.
No a oni jsou, ale to skutečně jako to. Ale jako hrajou ty latiny, hrajou neuvěřitelně, takže to jsem s nima natočil a to je jenom jedna, to je krátké, asi 2,5 minuty, to je dlouhý a budu dělat celý CDčko. Mm-hmm. Nebudou jenom oni různé takové. Až se teď vrátím, tak to si dokončit a tak se to jmenuje Maňana, protože Maňana znamená jako zítra. To tam to mají vždycky to. Proč to udělat dneska, když to můžeme udělat zítra?
To je dobrá filozofie. No. Posloucháte koktejl Laco Deči, je náš dnešní hudební host. S vámi je to opravdu takový tematický koktejlový proces, protože ten váš život je teda fantasticky pestrý. Vzpomenete vy si na ten moment, kdy jste přijel do té Ameriky úplně poprvé, když jste tam prostě prvně šlápnul, co to s člověkem udělalo, jak to bylo uvnitř?
Tak první moment, že tam je skoro všecko jiné. Kliky na dveřách, všecko jiné. Všechno to je jiný, ale nakonec tam jsou lidi, kteří tam přijdou do Ameriky a jsou tam 2 roky, nebo tak, jak říká, Američani jsou blbci a tohleto. Já jsem až po 5 letech začal vědět, co je to Američan.
Co je Američan?
No, to je v podstatě jako Čech, no, on teda nekrade. Ty normální lidi nekradou, takové ty průměrný. Tam kradou ty veliký, ty politici a tohle, ty zase kradou nejvíc na světě. Ale Američan je jako Čech taky pracovitý, takový. Ta mentalita je podobná. Jako Němci jsou jiný, jsou jiný, ale tyhle Češi a ty Američané. I ta Amerika není tak naleštěná jako Německo, je to takový polouž mudlaný, všecko, ale na druhé straně zase to klame, Když to někdo vidí, to poloučmile, ale to funguje, strašně to funguje. Oni jsou zodpovědní, úžasně. Tam, když je někdo nezodpovědný, tak vypadne z toho. Oni jsou zorganizovaní, to je strašně zorganizovaný národ a hrozně tvrdý národ. To je jako, si někdo myslí, oni jsou takový mačkoři, to vůbec ne.
Má člověk problém s tím, když je cizinec? Zpočátku?
Ne, já myslím, že ne. Oni to, tohleto vůbec tam ne. Vůbec.
S čím teda problém může být?
Tak jsou tam samozřejmě, jsou tam blbci někteří, že to je jako všude. Já jim pak potom říkám bohatý Rusové. Jsou tam takové blbové, že někde hrajeme a přijde nějaké takové vůl, úřední nějaké a teď se ptá, odkud jsme, nikdy tady nebyl a tohle. A pak řekneme East Europe, z východní Evropy, tak si myslím, že jsme nějaký takový ty Kazachstan nebo něco takhle, to on neví. Uh-huh. Tak tomu vždycky uděláme radost samozřejmě. Říká, odkud jste? Já říkám, že Československo, jo? No a to neví vůbec. Se mu to plete z Jugoslávie, nebo z něco, vůbec neví. A jaký to tam je, tak samozřejmě už vidím, že to je vůl, tak říkám, no to bys byl překvapen, jak je to tam moderní. Tam už například jedno město už zavede elektriku. A teď špekuluje o té kanalizace, ale hrozně lidi je proti tomu. Máme udupanou podlahu, protože nesmí si dávat žádné kameny na zem a nízký stropy. To je zakázané jako už z náboženských důvodů vysoký stropy, takže většinou lidí jsou, že má 30 už herbaty. No. On tomu věří. No posledně já jsem jel normálně na tu, no posledně to asi 4 roky, co jsem jezdí Chris DePino, to je vynikající harmonikář a můj životní kamarád v Americe. Ten už tady hrál taky v Parníku. A on má ženu, to je takový, už se s ní rozved, kvůli tomu, protože to je takový blbeček, má tu hruškovitou hlavu. A tu prdel má srdíčko, ono to je nejhorší kombinace.
Fakt?
To ještě blbá. A když poprvně on jel, tak ona normálně, jsem tam byl u nich doma. A říkal, no tak si jdi do toho třetího světa. Ta vůbec neví, která bije. Hmm. No, tak to já jsem mi samozřejmě vykládal hrozný věci. Se tady normálně v obchodě běžně prodává krysí maso, že to lidi jedí a že to je zdravý a takhle.
To si ale užíváte, že jo?
To si užívá, temu tekly slzy za rohem.
No, no, já bych tomu docela věřila, protože i mé kolegyně, a pozor, to se jí stalo v Praze, když se bavila s pražským taxikářem, tak ten se zaprvé divil, že v Ostravě jezdí tramvaje, tak ona si to užila podobným způsobem. No. Ano, pražský taxikář. No. A došli k tomu, že jako stejně tady je bída, teda, že jo, tím to jako uzavřela, říká, v té Ostravě to je hrozná bída, že jo, tak ona ho v tom nechala a v podstatě to bylo podobný, že jako je splachovací záchody jsou docela luxusní kousek a takovéhle
věci. No to je normálně, no.
A to je opravdu a jenom 380 km odsaď. Takže chápu, že v Americe to vidění teda musí být teda sakra.
Když jsem rád v tom točru, tak jsem se tam přišel jako bažán samozřejmě. Tam byli těžký profesionál, Milan Hurich, vynikající saxofonista. Ten byl z Brna, ale už žil v Praze dlouho. A dědek Krizl, absolutně super altka, bezvadný hráč a můj životní kamarád. A dědek Žižkovák, ne? A oni byli kamarádi a ten dědek to tomu Milanovi nikdy neodpustil, že je z Brna. A vždycky to bylo tak jako srandičky furt. Jsme jeli do Bratislavy po dálnici takhle. A jsme byli před Brnem, tak dědek Milan vedle něj seděl v autobuse a celá kapela. Hele. A dědek říká, hele Milan, já si trošku zřímnu. Před Brnem to bylo. Až projde mi Brno, tak mě zbuď. On to normálně, pak už jsme projeli, ho zbudil. Říkal, tak rychle. Tak to trápil vždycky. Nebo jednou došel do rádia. Dědek říkal, čověče, ty mě tak nasrali v té televizi, co prej? Tak dávali 7 statečných, víš? No a tak na to koukám, dobrý film, ten Jules Brunet z toho Lokebuli a tohle. Dobrý. A pak, když tam oni takhle stříli, za nima stály ty dětičky a to bylo dabovaný. A bylo to nadabovaný v Brně a ty dětičky říkali, tož když vás zastřelí, tak budu vám dávat na hrobky tičky. A hned jsem to vypnul.
Funguje mezi muzikantama vůbec něco jako tady tohleto hašteření, taková nějaká ta...
A tak ono to je spíš takové strandičky, protože já znám hromadu muzikantů, jak jsem říkal, tady z Ostravy úplně senzační muzikanti a z Brna taky skvělý, ta Bromová kapela, to je úžasný to bylo. Takže a tam Brom si taky poprvně všimnul mého syna, až měl 14, tak jsem natočil televizi.
Proč se jmenuje váš syn Vajco?
No tak to od malička dostal takové, že je z vajec, tak to dostal to vajco, ale on se jmenuje Láďa, ale dostal vajco a teď to, on se to hodí v Americe na daně.
Je to?
Komputer to nevylušti. Komputer je strašně chytrý a v podstatě je to omezený blb.
To je pravda, jo.
To jsou jako takový našprtaný pučtoci, to je taky to.
Je to
no,
to.
Tak vajco bydlí na Manhattanu, měl tam hospodu jazzovou asi 10 let, měl se tam Imran na 70. ulici mezi York a Fifth Avenue. Tak on se tam chytil dobře, no tak hrál s hodně významnýma muzikantama, natáčel. A já teď bydlím za New Yorkem, tak on ke mně přijde jenom, když je tam kšev nebo něco, jenom ekonomicky.
No tak,
a tak zdravý člověk, no,
jo,
normální zdravý člověk.
Je to v pořádku.
Zdravý člověk, no.
S kým vy jste se tak potkal na jevišti a byl to ten jeden z těch zážitků, na které se nezapomíná? Asi jich bylo hodně.
Tak hodně. Jeden z takových největších momentů u mě bylo, já jsem byl v Berlíně, já jsem tam hrál skoro 3 roky v SFB Sendefrei Berlin. Kapela a různě jsem se motal tak a pak jsem dohromady bydlel s Carmel Johnsonem. To byl černý trumpetista z Kansas City, který hrál s Horace Silverem, co byl můj sen se tam jednou dostat. Že Horace Silver to je úžasný pianista, jako ne technicky, ale jako nějak jinak a pro mě nejlepší jazzový skladatel, jaký kdy žil. Jazzovej. Uh-huh. Úžasný. Teď je chudák nemocný, má asi 85 let a má Alzheimer, ani si nepamatuju, jak se jmenuje. A Carmel tam hrál a to, no Carmel pak žil v Berlíně, protože on tam zůstal, když ten Horace Silver rozpustil kapelu a měl v rádiu. Tak Carmel to byl pro mě taková osobnost, že on mě hlavně hrozně změnil to hraní, vylepšil, ukázal mi co a jak, jako to. To byl chytré. Bohužel zemřel, 1997 zemřel. Já jsem o tom ani nevěděl, protože zemřel v Kansas City doma a pak ta jeho sestra mě hledala, já internet nemám, tak mě hledala internet, protože věděla, že jsem byl jeho žák, že jsme byli kamarádi.
Vy jste vlastně obklopený vesměs o dost mladšími muzikanty.
No teď jo, no.
To je ale asi fajn, je to velký přínos. Já si myslím, že to člověku nedovolí vůbec nějak.
No má to strašnou výhodu, že je můžu oholit o peníze.
Jo. To jsem zrovna nemyslela, já jsem tak jako ušlechtila o tom, jako jak tak člověk mentálně.
Ne, v Americe systém na ty peníze úplně jiné než v Evropě.
Jak to?
Tady, když jsme utekli, tak jsme byli v Německu. A tak už jsem tam potom začal hrát tom Westdeutsche Rundfunk a takhle a všude. Koupil jsem mikrobus, ale čekali jsme na tu Ameriku skoro asi 7 měsíců. Ale už jsem tam měl Němce v kapele, myslím takového basistu, takového blbá, ten furt, když viděl, že peníze přišly, tak jak to, že já mám míň a to, tak jsem říkal, vem si tušku a papír a píš si. Píš si Hitlerjugend, tak si psal. Gumy, kolak stála levá guma, kolik stálo benzín, kolik stálo auto, už to máš spočítaný. Takhle. Mm-hmm. Oni takhle, jakože vidí, že já jsem měl víc. A neviděl tohle. To Američan nedělá. Američan to má jinak. Já mu řeknu, hele, máme tady kšeft. Je to 75. On mluví, no počkej, 75, tak nemůže dát kilo. Kam 75, jinak to nevychá. Teď se chvíli zamyslel, pak řekne, OK. Mm-hmm. A tím pádem už neotravuje. Já můžu si přijít tam pro diamanty, pro batohy zlata. A on vůbec ani neťukne. On to je deal a to Američan tohle hrozně dodrží. A kdyby mu dal 70, tak mi rozbije držku. Mm-hmm. Musím dát 75. To oni mají v povaze. To má i můj syn tohle, ten malý Genghis Khan. Přišel kytarista, ten je lakom jako divá svině, ten Dave Dana. Dobrý kytarista, ale škrt hroznej. No, teď on byl plavec, můj syn, ne, to dobrý, a teď tam jak bydlíme u moře, tak tam byl takový ostrovek asi tak 0,5 kilometru od toho, v tom moři a ten Dave Dana takový závodivý, říká, pojď, dáme si tam na ten ostrovek závod tam a zpět. No, samozřejmě, ten vyšel ven, že jsme na ně půl hodiny čekali, než doplaval Dave Dana, se málem to. Ale už byla nastavená ručička tady, a tomu bylo 9 let už ručička. Where's my 10 bucks? De moji $10 bylo furt. A on říkal, no tak to ti dám potom. No teď, dej, where's my 10 bucks? A on se nemohl zbavit. Ale to je to myšlení, on to má už sobě.
S tím
to,
se rodí asi už.
No bo tam přišel kamarád, taky takový upatrný na peníze, s Mercedesem a říkal, Džinky, umí mi auto. Zablatěné auto tam bylo takové, ne moc, tak Džinky vymydlil auto. Říkal, how much you pay? Já ti dám $5, tak dobrý, tak ten to vymydlil, chrtavý na ty peníze, taky malej, no. Vymýdli všecko, on říkal, $5. On říkal, no já potom začal. Začal bylo potom a to. A ten ho tak dlouho potomoval, že ten šel, nabral bláto tam vedle z té zahrady, nabral bláto a celé mi to naházel na to auto a to už by nemusí dávat $5. Oni to mají, tohleto myšlení.
Byl ale problém se s tím srovnat? Já myslím, ale že my ne, to máme trochu jinak, ne?
No, ale ne, ale tam v podstatě tam jsou lidi strašně dobrý, jako. Já mám například sousedy úplně úžasný. Když ta moje žena teď není, tak můj soused, Joe, já mu říkám Josef, ten mi nosí každý večer, my přinese jídlo. A oproti je zase souseda žena, ta říká, pojď k nám, máme lavioli, máme tohle jídlo italské, oni jsou jako americký Italové, tak to třetí generace, tak strašně fajn lidi. Ale já mám od pána Boha štěstí, že mám takovéhle skvělý sousedy.
To asi lidi přitahujou, ale tyhle ty typy.
Tam nastěhoval první, co bylo, tak ten Jan vedle, já mám velký pozemek, 2,5 hektáru a tam jsou všechny velké pozemky, ty jsou si žádný ploty. A jsem šel za ním a říkal, já jsem tvůj soused nové, tak na mě koukal, no dobrý. Jako nevěděl, co jsem zač, protože tam předtím bydlel nějaký kreten s bábou a ten na něj furt žaloval. Mm-hmm. Furt. On měl 5 psů a ty psi, když vybeli náhodu z toho problému se spozeme, už volala. To byla pokuta. $2,000, $3,000 a furt soudy. A na toho vedle, na toho Josefa zase žaloval ta bába, že ji šmíruje. Odporná, hnusná bába, co na ní může našmírovat? Že on šmíruje. A to je člověk, který je v podstatě kurevník, který měl furt buchty, tak proč by šmíroval tuhle ježibabu? Úplně logicky. Takové trápení. A teď já jsem tam přišel na tohleto. A on říkal, víš, ale já mám 5 psů. A říkám, a co má být? Já miluju psi. No a víš, to jsou takový, pustí tady velký pozeměč a poběhu. A už jsme byli kamarádi. Normálně, to myslím, že to je normální člověk. Mm-hmm. Bezvadnej.
No, s váma to ale asi vždycky funguje takhle na první dobrou.
Chodí ke mně a to. A oni ty sousedi takhle a tady jsou a ve středu mám já barák. Oni se 20 let spolu nesešli, protože tady bylo to hovado.
A nesměli se.
No, ale oni jak byli hodili, tak nic. A teď tam furt schůzuje u mě pod stromem, furt jsou tam. Normální život.
Budeme hrát dál. Máme tady vaše CDčka, máme tady spoustu vaší muziky. Je to jedno, co dáme?
To je jedno, no, tak.
Něco dáme.
Něco dáme.
Když se sejdete třeba u stolu nebo kdekoliv jinde s člověkem, se kterým máte pocit, jakože ho znáte od furt, tak ten hovor velmi rychle plyne. S Laco Dečím je to takový podobný pocit. Vlastně já vás tak nějak znám od svého furt nebo od vašeho furt. A vy jste, k tomu jsem se vlastně nedostala, myslím, že jsem byla napřežena k té otázce a zase jsme skončili u něčeho úplně jiného. Proč trubka zrovna? Kdy se vám stala?
Tak nevím, já jsem začal to je velice jednoducho. Já si pamatuju, že jako parchat malej jsem v Bratislave chodili tam na amfiteátru, hráli big bandy a byla tam big band Karla Vlacha. A to jsem mohl, kolik jsem mohl tak 8, 7, tak 9, tak jsme tam přišli podívat na ten amfiteátr. Teď tam hrála Vlachová kapela, tam hrála Kubernát první trumpetu. To jsem ještě nevěděl, první, druhé, ale to jsem nerozlišoval, ale koukal, strašně se mi to líbilo v té době, jako ty big bandy jeli a to. A nakonec jsem vůbec nevěděl, že s tím Kubernátem takhle přijdu tak blízko, protože když jsem se vrátil z vojny, já jsem neměl kde spát a dostal jsem místo, že budu hrát v rádiu v Praze, Kraugarten mě tam chtěl, ale já jsem byl na vojně asi o 6 měsíců, kdy furt jsem byl zavřený, furt průsery a tohle. A tak jsem se vrátil později a to místo bylo obsazené. Tak jsem bral potom v Babinci, to bylo takové, to bylo v Repre dole, na Národnici, v Repre dole, takové bar, tam chodili starý báby lovit starý dětky.
Proto Babinec.
No fakt, tam byl bubeník, který zrychloval, se jmenoval Beda Pric, a tomu říkali vrah. Takže oni zrychli, tak báby dostávali infarkt na dětkové. Tak to byl vrah, uvrát. No jsem hrál v tom Babinci a pak jsem hrál v divadlu Rokoko a takhle jsem se furt motal po těch kavárnách, jsem se dostal. No a Kubernát, právě jsem, pak jsem neměl kde bydlet. Než jsem bydlel u jednoho zloděje, co krát slepice. Pod Labuďkou 5 v Líbni. A to byl, já jsem přespával po těch nádražích a tohle. A on byl takový přivožralý tohle a on se živil tím, že někdo někde ukradl slepice a on je potom vždycky do Slováče vozil, tam je do té kuchyni prodával. A to byl, on se jmenoval Válek, to si pamatuju jako dneska. Takový zprávě ožrala takový, ale úplně ne jako to. A on mě tam potkal někde na tom nádraží a jsme začali bavit a říkal, no co tady, no nemám kde chrápat, tak pojď ke mně. On měl jednu místnost, ještě menší než tohle studio. Fakt jednu místnost, záchod byl někde na venku tam, pod Labuďkou, takový starý barák. A tam jsi mě uložil na zemi, jsem si udělal matrac, tam jsem chrápal. A v zimě, když byla zima, jak se zapálily noviny, aby bylo teplo, takže bylo víc smradu než tepla. Ne? A pak tam byly slepice v kufri a tam byl lístek, napsal mi, hele, zanes to do Slováči, tak jsem odlifroval slepice v kufri, z toho tekla krev ještě. Ale takovýhle člověk, no, takže...
Vám je to asi úplně jedno, jestli zrovna máte peníze nebo nemáte peníze, řešil jste to někdy?
To mu to moc nepomůže. Některé lidi se furt baví o penězích.
No, ale je to nikdy bohužel nebavím. Takové zásadní téma.
A to nepomůže. Ne? Jak Američan má jedno krásný zvyk, má, že oni nezávidí. A když jim to řeknu, že nejsou jealous, tak oni, no to není pravda, my závidíme. Jako jenom troška závisí, že to oni jako, oni to berou jinak. Tady v Evropě strašně závidí, jako tohleto lidi, jako s tím koněm, že mu skapal kůň, tak je strašně šťastný ten soused. No to je přesná pravda. Hmm. Oni tohleto nemají v sobě.
No. Jak se cítíte třeba ve chvíli, kdy se ocitáte v takovém prostředí i se svojí muzikou, myslím, jako je, dejme tomu, prezidenta jazz na Hradě a takhle, úplně jiní lidi, úplně jiné publikum, myslím si, i když jazzové, tak ale asi úplně jiné, všechno je jinak.
No tak já Klause znám dlouho, ještě než nebyl prezident, a já si ho velice vážím, protože si myslím, že to je, i když ten Havel jako bojoval proti komunistům a tak dál, jako udělal hodně, ale jako prezident na to neměl, protože ten je chytrý jako v opice, umí 5 jazyků, fakt je schopný člověk. Takže já ho mám rád a navíc on má rád tu jazzovou muziku. Havel nikdy nemá, to byl na cesty rokárny a takové, to je jednodušší věci. Tenhle ten měl rád vždycky jazz, on to nepřestírá. Takže tam se začal hrát ten jazz, nahrávat a už jsme tam dvakrát hrali, udělali jsme tam dvě live CDčka, takže já si myslím, že to je dobrý prezident. I když to vždycky na celém světě, nikdy to nebylo tak, že by ho všichni chválili. Jedni nadávají vždycky tohle, to je tak.
Já to jsem možná na, dobře, ale ne, jestliže člověk vyvolává rozporuplné reakce, je to vždycky fajn, protože je důvod se o něm bavit. Teda.
Já ještě řeknu o tom prezidentu, já jsme zažili strašnou srandičku. Vajcov, když byl malý tady, chodil do školy, ještě ten se jmenuje Pavel Adamec. Mm-hmm. Stejně starý jako můj syn, ne? A kamarádi jsou veliký a Pavel Adamec je taková figurka správná, on je genius na elektroniku, ale je takový, žije svůj život, takový, ale vypadá přesně jak Reinhard Heydrich. Ale jak kdyby mu vypadl z oka. Tak samozřejmě jsme mu dali jméno Heydrich, Šebánek, duchovní otec Simmermana, můj souza kamar. Takže Heydrich. Nijak jsme mu neřekli v životě jenom Heydrich. Teď jsme mu říkali, hele Heydrich, my budeme hrát u toho u Klause, tak se tam přijď podívat. Tak on tam došel, samozřejmě přijde trošku pozdě. Už tam bylo plno lidí, těch diplomatů napucovaných a seděl i dobrý lidi. A úplně před kapelou jedno místo volné, tak Heydrich si tam sednul a to bylo prezidentovo místo. A Krisa začal kytarista, říká, Heydrich opět na Hradě.
Jo, čili vy to pozdvižení prostě umíte vyvolat v jakémkoliv prostředí, hrát, nehrát, klub, neklub. Dají se srovnat české kluby s těmi americkými? Asi je to úplně jiná atmosféra.
No tak to je jiný, no tak, jak jsem říkal, tady je například klub, který se jmenuje Tibet a je to v Olomouci. Já si myslím, že to je největší jazz klub na světě.
Fakt?
To Erwin Schlesser to tam vede, vybavený všecko bezvaně, protože ten Blue Note je tak strašně slavný ve světě, tak to není tak až moc veliký. To je taková restaurace, kde sedí, navíc ještě mají takhle ty židle, takhle, že sedí tam a tam je podjem, takže takhle mají ty krky.
Vytočený.
Tak tomu říká rubberneck, no. Američan tomu říká rubberneck, gumenej krk. Ale jako tam hrajou slavní lidi a některý jsou slavní a nejsou až tak dobrý, ale to je takový zavedený hlavně pro turisty.
Jo.
Zahraje jedno atrakce. Show, pak ho vyhodí ven a pak druhý show a zase vyhodí ven. A je to výdělečný podnik, tak jsou tam daleko lepší kluby než tohle.
Řekněte, co je pro muzikanta vlastně zdrojem toho výdělku? Je to to živé hraní, nebo musí dělat něco ještě úplně jiného, aby si mohl živě hrát?
No tak já ještě mám studio, nahrávám věci, nahrávám i kapely a i reklamy dělám a muziku do filmu a tak.
Takže zase ale úplně jiný způsob činnosti, to je taková trochu laboratorní práce, že jo?
No já jsem se to naučil, protože hlavně když jsem začal Pro Tools a tohle na ty komputery, tak já jsem na to blb na komputer a teď mám zavedený, co mi tam zavedl internet a teď mám tuhle tu klávesnici a na to koukám, říkám, tam vůbec není M, ty svině tam nedali M, F tam chybí a pak ho najdu, no. Ale naučil jsem se to nahrávání, no, takže to musel jsem, to je z donucení.
To člověk je nucen ke spoustě věcí. Byl jste vy někdy nucen udělat třeba nějaký, myslím v muzice, kompromis, který vám ale byl proti mysli, anebo zásadní kompromisy odmítáte?
Tak ono to je tak, že tam přijdou nějaký kapela nahrávat a teď to mají udělat tu muziku a to. A někdy jim řeknu, že by to takhle se změnilo, oni to nepochopí, že nejsou tak daleko v té muzice, tak potom ten člověk nechá, tak to nahraje nějak, ale že to snažím vylepšit, tak potom už do toho nezasahuju.
Do čeho vy byste nešel nikdy jako hudebník?
Tak já nevím, já v podstatě poslouchám veškerou muziku, poslouchám i rapy někdy, jako ne moc, že bych to, ale ty groovy, co tam občas oni vymýšlejí, oni někdy vymýšlejí dobrý groovy nebo tak, ale jinak mi to nudí. A poslouchám vážnou muziku, mám rád Ravela, Debussyho.
No Ravel byl v podstatě jazzman už tehdy.
No jo, on se pokoušel. No to právě, když poslouchám ty jeho jazzové věci, tak to mě moc nebere, protože to bylo takové symfonicko-jazzové, ono to spojit tu symfonii s tím jazzem, to se musí strašně opatrně. Oni to, už to psali různý lidi takový, ale vždycky mi tam něco trošku vadilo na tom.
Uměl to přeskočit nějak.
No ale ten Ravel uměl samozřejmě, to strašné věci, to bylo, a Debussy samozřejmě to, a Manu de Falla, a Jean Sibelius a tyhle věci. No. Já už moc neposlouchám takové to Mozart a to, tak samozřejmě je to úžasné, ale to už moc neposlouchám, spíš tohle.
My si teď taky poslechneme zase, to s váma hrozně rychle utíká, tak něco, co hrajete vy, jo? Trávíme čas s Laco Dečim. Mimochodem, Laco je slovenské jméno?
No to je, no.
Laco? Není to, nejsou to Maďaři?
Ne.
Tak trochu?
Maďar je to Láslo, ale to je jiný.
Aha.
To je pravé slovenské jméno, ale to je tak daleko to slovenské jméno, že že když někdo zakřičí na ulici Laco, tak se půl národa otočí.
Vlastně vy jste vyšel z jaké rodiny? Muzikantské?
No tak můj otec byl inženýr.
No.
A mamka ještě žije, je 92 let, ta žije. A ona měla takové muzeum hudební uši, když zpívala čistě a takhle, tak to měla v sobě. Ale můj strejda byl muzikantem, byl trombonista, takže asi takhle to je. No ale to nějak nejdůležitý, když toho Dvořáku otec byl řezník, ne?
To je pravda.
To je úplně odlišný jako tohle.
Takže vy jste se s tou muzikou našel sám, po vlastních cestách, po vlastních liních?
No, tak začal jsem chodit na konzervatoř, to jsem nedokončil v Bratislavě, pak jsem byl na vojně a pak jsem tady dostudovával v Praze, tak jsem se učil, Andělin Sud mě učil, trumpetista, jako klasik, no, tak různě jsem pobíral, tak pak ten Carmel Jones a tak, vždycky někde něco jsem pobral. A v Americe jsem se hodně poopravil, protože taky tam jsem slyšel pár hráčů a tohle, ale spíš ne tý živý, já jsem se spíš zajímal o toho Browna, o toho Blue Mitchella, Faclavara.
Když se vrátíme zase k vaší kapele Silula New York, tak teď momentálně je stabilizovaná ta sestava, jste říkal, teď už hraju.
No tak já tam mám Japonce, rodilého Japonce, takže tady se mnou už hraje Japonec kolik už? No 7 let.
Hezky, kus života.
No 7 let a tak on tam žije dlouho v New Yorku a tak ten se mnou, to jsem to říkal na koncertě, ten se mnou jezdí dost často, tady se opletou pořád s Vietnamcem.
To ti Japonci mají smůlu v tomhletom, no.
No to je velká smůlu. Ale no má z toho srandu. On taky na koncertu ukazuje, že dobré ponožky a dobrý ponožky, divný ponožky a tak, on si dělá z toho srandu. A Japonci to jsou, já jsem je předtím nepoznal, ale to je skutečně super národ, dá se říct. Super.
Zas něco úplně jinak asi.
To když někde v New Yorku hrajeme, on přitáhne ty svoje kamikaze, těch kamarádů. Normálně tam máme hromadu nástrojů, kde to vytáhneme z auta. Přijdou dva ty frajeny nebo tři, přijdou ty kámoši. A než se otočíme, kde jsou nástroje a jsou odneseny, tam oni nám pomůžou. Přitom jeden je doktor, druhý je inženýr. To oni to mají, oni jsou úžasní. To je fakt skvělý národ. Takže to je blbý, co se tam teď stalo. To je hrozný. Ale on je dobré, s ním je sranda. Jako to. Jsme se minule ožrali slivovici, jsme jeli v autě, milé slivovici. A on rozlišuje moravskou slivovicu a neslivovice.
Vy vnášíte kulturu za oceán, v pořádku.
No, on to zná strašně. Jsme byli tam ve Vizovici, kde z té fabriky dělají tu umělou slivovici. On to ochutná, jako to je benzín. A nepije to. Tak se ožral. Ale on se nemůže nějak do nemoty, on strašně vydrží, protože on ještě běhá maraton a tohle. Tak jsme byli podklastaný a taky zvulákaný a tak já jsem na ně začal mluvit japonsky. Hodiyama, kondizi, kodajana, kodajana, tak jsme si mluvili na sebe. A on taky na mě japonsky. A svině ráno mi řekl, že si vymýšlel japonštinu.
Zatímco vy jste mluvil opravdu.
On umí.
Hezky. No. Koho vám tam ještě
najdeme? Jsme vymysleli taky takovou hračku jsme vymysleli, že jak Japonci mluví, že jsem mu říkal, no tak, že já budu na tebe mluvit tohle. Kodají mangato, nevod, můj jíjí nogatazo, kodají hado, kodají kant, kodají jíjí na Godzilla, kdy tam kaza. Takže to znamená, že ho mám rád, že je můj kamarád.
Ano, rozuměla jsem slovo Godzilla.
No, že ho mám rád jako Godzilla. Ale když mu řeknu kuti a muňaka, to znamená, že mu uříznu hlavu. Takhle to je, no.
Jo.
My to mají opačně.
Ještě vám tam najdeme někoho zajímavého v kapele, jednoho vedle druhého, ne? Teď vy nemáte nezajímavý lidi kolem
sebe. Mám tam Briana Šureta. To jsem vlastně já dotáhl do New Yorku, když bylo 17 let. Výborný pianista, tak jsem ho vzal do New Yorku, tam jsem hrál s jedným pianistou a on tam byl takový kutlok na St. Mark a Maria Brian tam dodnes bydlí ten. V jedné jsme bydlí ten Lion a on bydlí druhý. Tam mají border, to je ďáblovina. Tam žijou, ale oba skvělí muzikanti. A měl jsem tam zrovna byl a ten Lion tam ležel a měl takový ten uchylácký oblek kožený na sebe i tu kuklu, jak používají ty uchyl, ty perverti. A tohle já říkám, a co je? On říkal, podívej, ten život, jak je složitý. On udělal takhle kapelu, jakože uchyláci.
Hrozivé. A takový ten člověk, co vám hrál na foukací harmoniku?
Chris DePino, no.
Ďábelsky.
Jsi to viděla, že
jo? No, jasně.
No, Chris, to je můj životní kamarád.
Tak ten teda je nepřehlednutelný, nepřeslechnutelný.
No, to je figurka, to je strašná figurka. S ním je taky sranda. A on má... U něj je zajímavá jedna věc, my už mu říkáme helikoptera, když slivovice, on si dá tři slivovice. Jde s náma v traku a říká, tak tohle ne. Protože on je lábista, on ještě kamarád Bushe a dělá pro vládu americkou a tak. On byl milionář. A teď, jak byla ta krize, tak zase ty peníze odešly. On je hrozně šikovnej. Hmm. Úžasný. A teď on jak to spekuloval, říkal, to takhle ne. My musíme mít sponzory. Já najdu sponzory, cigarety, tohle najdu. Těch má ty 4 slivovice. A my už to vždycky známe. Sponzory, já říkám, takovéhle, tohle auto, jak máme, to ne, to je ani autobus. Já seženu helikoptery, to nás zaveze na to. Tak má 4 slivovice, už říkám, už budou helikoptery. Taky jsou, vždycky se jedou helikoptery. Někdo plače, někdo se pere, on dává helikoptery.
Vy vlastně, když spolu mluvíme, tak s výjimkou vaší ženy, která přiběhla z CDčky před chvilkou, no, tak jsme vlastně žádnou ženu ještě další nezmínili. Jsou ženy v jazzu? A jsou ženy muzikantky kolem vás? Někdy?
To jsem ani moc nezažil.
Čím to?
Já nevím, jestli je to tím, že ten mozek je menší, nebo co.
Ale jsou šikovnější ženy.
Já vždycky říkám moje ženě, to je, hele, když ty bys byla někde na poušti a letí letadlo v obrovský výšce, řekněme 20 kilometrů, tak vypadáš jako člověk. Ale už sníží se na takový 2000 metrů a už ví, že to není člověk.
A už vám někdy,
to je žena.
Už vám někdy dala ránu třeba?
No ještě ne, ale už se chytám.
Mimochodem, znáte nějakou babu, teda fakt muzikantku?
A jsou, samozřejmě jsou pianistky, houslistky, klasický nebo tohle. I jazzovi nějaký byli, tak ta Mary Williams nebo takhle. Ale není jich moc, ale byli taky, no. Hmm.
Dokázal byste hrát se ženou, myslíte si?
To nevím, no tak. Já jsem znal jednu, jen jsme mu říkali kapička, to je, že když jsem tady hrál, a to jsem začínal v Praze po těch restauracích, barech, tak jsem hrál v tom na Václaváku v Alfě, jsme hráli. A tam hrála ženská kapela. A tam s ní hrála bubenice, a to byl bubeník, oblečený za ženu, ty měl vždycky kapičku u nás, jsme říkali kapička. A nebyl to buzera, no tam, protože potřebovali bubeníka, tak byl oblečený jako žena. Říkal, kolik chlapů mě už balilo, ty vole.
Jste někdy smutnej? Když se na vás člověk podívá, řekl by, že skoro snad asi ani ne.
Tak já nevím, no tak. Já nějaké deprese nemám a každý má něco občas takové to. Teď jsem, zrovna jsem to chtěl říkat v televizi a pak jsem na to zapomněl, že jak jsem měl štěstí. Jak teď byla ta svatba, ne, v té Anglii. Mm-hmm. Jsem měl strašně štěstí, protože jsem od jednoho frajera koupil fotku, kde je nějaký neznámý chlap, já ho neznám, který je tam vyfocený, který na vlastní oči viděl tu Williamsovou svatbu v televizi. Tak tu fotku mám. A nevzal jsem, myslím, aby mi někdo neukrad.
Velké štěstí.
To je blbán. Jsme letěli cestou Anglii, tak to je něco strašného. Teď jsme letěli cez Londýn. Já jsem tam nikdy nebyl. Na letišti vidím ty žensky, tak to nevím, je to mrtvé železničár, nebo co to je? Oni mají ty uši od státe, takové to. No to je hrůza. To je něco strašného.
Vlastně neumím si představit nějaký takový jako opravdu ten typický jazzový klub v Anglii. Jsou tam?
Já jsem tam nikdy nehrál.
Nehrál jste tam?
Ne. Tady. A tak tam budou taky dobrý muzikanti, samozřejmě, i dobrý lidi, ale to je divný. Protože já vždycky v Americe říkám Angličanům, co tam žijou. Říkám, víš, co je pro mě největší svátek na světě? 4 July 1776. Když tyhle ty Trumpové, co přišli z celé Evropy, tak ty vaše vyzbrojené anglické armádě v těch červených kostýmkách dali přes držku, ale strašně. A vyhnali vás.
Vy se nemažete teda tak jako docela.
No ne, no tak, ale to také Američani to nejvíc oslavují, ten svátek.
Fakt?
Já se jim nedivím. Tak Angličan to tam, ten tam střílený Indiány zabíjí. A to dělali jenom Angličani, nikdo jiný. Mm. A Španělé to dělali v Jižní Americe, ale jenom Angličani to dělali.
Myslím, že lidi vždycky dokážou tak zkomplikovat život.
Vždycky, no.
Zbytečně. No. Je něco, co byste si přál?
No, abych pořádně hrál, abych hrál tak, jak bych chtěl.
Což se děje, ne?
To je, když to člověk poslouchá, tak to je mučení.
No, když to posloucháme my ostatní, tak je to potěšení, teda musím říct.
Já jsem slyšel, je to asi 5 let, v rádiu WBGL, to je taková stanice jazzová v New Yorku, a náhodou tam pustili něco, a tak jsem slyšel trumpetu a v autě jsem to slyšel. Říkám, hraje dobře, ale nějak bych to asi udělal líp, čo? A to jsem byl já. To byla nějaký starší nahrávka, a jsem říkal, ježišmarja, to jsem já.
Zas na druhou stranu, kdyby člověk byl sám za sebe odvázaný, to by bylo dost blbě, ne?
No ne, tak oni jsou lidi odvázaný ze sebe. A to jsou, ne, to je, já je lituju. Ten transformátor, co má v hlavě, co mu to tam kontroluje, tu jistotu, tak ten má spálený, on už neví. A tím pádem se dál nedostane. Jak začne být s sebou spokojený, to je konec, to je, to neví. A to je hodně takový tým muzikantů, který se stanou slavný, hrají ty dva akordy na kytaru. Přijde do televize, mají takhle ty ruce roztažené, tam sedí, mají to tetování a jsou strašně slavný, kočky je žerou, všecko. A on tomu začíná věřit, že je genius.
Tak v takovém případě vám teda přeju, abyste se sebou spokojený nebyl i nadále, ale ať vám to hraje teda každopádně tak, jak vám to hraje. A mě je hrozně líto, že náš čas tak strašně rychle běží, ale vy tady býváte celkem často, tak až přijedete příště, tak se s vámi zase hrozně ráda potkám.
No tady v parníku,
Pavla. Tak se mějte krásně.
Tak děkujem.